Митрополит Минско-Могилевский арцибископ Тадеуш Кондрусевич звернулся до улада в Беларуси с закликом увести мораторий на смиротное покарание. У интервью сайту католического костела у Беларуси «Католик Бай» с нагоды обвешения смиротного присуду, вынесенного у Владиславу Ковалеву и Дмитрию Коновалову, о виноваченных у здесении террористичного акта у Минске метро 11 красовика 2011 года, иерарх отзначив, что ниякий террористичный акт не может быть оправданный, и злочинцы повинны отримать справедливое покарание. Арцибіскуп звернув увагу на тое, што супольнае дабро патрабуе, каб злачынца быў пазбаўлены магчымасці чыніць зло, і таму абавязкам дзяржавы з'яўляецца не дапусціць распаўсюджвання паводзін, якія парушаюць правы чалавека і асноўныя прынцыпы супольнага грамадскага жыцця. Іерарх падкрэсліў, што касёл не выключае смяротнага пакарання ў тым выпадку, калі не існуе больш ніякай магчымасці абараніць людзей ад несправядлівага агрэсара, а нак заклікае да бескрывавых метадаў пакарання злачынцаў, паколькі яны найбольш адпавядаюць умовам агульнага дабра і годнасці чалавечай асобы. Нават калі злачынства было варварскім, пакаранне не павінна быць такім, бо паводле навучання Хрыста мы павінны кіравацца прынцыпам не вока за вока і зуб за зуб, але прынцыпам любові і нават да тых, хто чыніць зло, сказаў арцыбіскуп. Бяручы пад увагу хрысціянскае вучэнне па гэтай праблеме і ўзгадваючы словы Езуса Хрыста «Міласэрнасці хачу, а не ахвяры», мітрапаліт звярнуўся да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнкі і заканадаўчых уладаў заклікам увесці мараторый на смяротнае пакаранне, замяніўшы яго пажыццёвым пазбаўленнем свабоды і памілаваць усіх асуджаных да вышэйшай меры пакарання.